Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun sizlar bilan har bir er-xotin va har bir oila uchun muhim va muammoli bo'lgan mavzu haqida suhbatlashamiz. Pulga o'chlik hamma yovuzliklarning asosi bo'lishi mumkin. Biroq, pulni noto'g'ri ishlatish esa hayotiy muammolarning boshlanishi bo'lishi aniq. Bu haqiqat oilali ham, bo'ydoqqa ham birdek tegishli. Bugungi kunda ko'pchilik yoshlar atrofda ko'zni qamashtiradigan narsalarning ko'pligidan o'zlariga kerakmas narsalarni ham shunchaki ko'zlariga chiroyli ko'ringani va yoqtirib qolganlari uchungina sotib olishga mukkasidan ketmoqdalar. Hayotini yanada go'zallashtirish, qulaylashtirish niyatida unchalik yoki mutlaqo keraksiz bo'lgan biroq mablag'iga salbiy ta'sir yetkazadigan narsalarni sotib olishni xohlaydilar. Yosh oilalar, bir necha yil birga yashab qo'ygan oilalar ham zamonaviy zaylda qarab kreditlarga uchyaptilar. Kreditga maishiy jihozlar, kvartira va hokazolarni taklif qilayotgan bank, magazinlar kishilarga o'z xizmatlarini taklif etib, ularni o'zlariga rom etmoqdalar.
Kreditning xohlagan narsalarini hozir sotib olib, pulini keyinroq asta-sekin to'lash imkoniyati ular uchun eng ma'qul bo'lib ko'rinyapti. Har oyda oz-ozdan to'lab borish unchalik qiyin emas deb o'ylaydilar. Biroq oilada kredit to'lashdan ham boshqa to'lovlar bor. Oylik, gaz, suv, axlat, elektr, uy-joy solig'i kabi to'lovlar shundoq ham har bir oilaga ortiqcha mablag' sarflashiga sabab bo'ladi. Shu to'lovlarning o'ziyoq katta summani hosil qiladi. Uning ustiga kredit qo'shilsa, yana oilaning boshqa ehtiyojlari, kundalik xarajatlar va boshqa mablag' talab qiladigan holatlar oilani toliqtirib qo'yadi. Oy oxiriga kelib, hamma to'lovlardan qutulish paytida bu yosh oilaga og'irlik qiladi. Aynan pul tufayli kelib chiqqan muammolar er-xotin o'rtasida jiddiy janjal bo'lishiga sabab bo'ladi. Moddiy tanglik qanday paydo bo'ladi?
Ortiqcha narsa xarid qilish bu holatni kichik narsalarni xarid qilishda ham, katta narsalarni xarid qilishda ham ko'rish mumkin. Masalan, ayol bozorga chiqib kerakli narsalarni xarid qildi. Biroz pul oshib qoldi. Oshgan pulga o'ziga yoqqan narsani xarid qiladi. Uning aynan hozir kerak yoki kerakmasligi haqida o'ylab ham o'tirmaydilar. Axir, pul oshib qoldi-da. Bu ayollarga tegishli bir misol. Erkaklar nima qiladilar? Ular ko'proq nimaga qiziqadi? Texnik narsalarga. Agar mashinasi bo'lsa, mashinasi uchun biron chiroyliroq narsa sotib olgisi keladi. Mashinada magnitofon bo'lsa ham, chiroyli zamonaviy magnitofon sotib oladi. Avvalgi eski magnitofonni esa biror do'stiga sovg'a qilib yuboradi. Yangi magnitofon unga qanchaga tushishini bilasizmi? 200 yoki 300 dollarga. Bu juda katta pul.
Biroq o'sha chiroyli va baland ovoz chiqaradigan magnitofonni olish istagi oldida bu pul arzimas bo'lib tuyuladi. Uning ustiga pulini asta-sekin to'lash imkoniyati berilsa. Agar yaxshilab o'ylab ko'rilsa, asta-sekin bo'lsa ham oxiri o'sha pulni to'lashga majbur. Eski magnitofon bilan ham yaxshigina yursa bo'lardi. Shunda ishlab topilgan 200-300 dollar pul foydaga qolardi. Oilaning boshqa kam ko'stiga ishlatish mumkin bo'lardi. Biroq yangi narsa olish istagi oldida boshqa narsalar ko'ziga ko'rinmaydi. Moddiy yetishmovchilik bo'lgan paytda tanqidiy ruhning paydo bo'lishi. Bu holat ko'proq ayollarda kuzatiladi. Moddiy yetishmovchilik ayolga bosimga o'tkazib turgan bir paytda erining har bir harakati unga yoqimsiz bo'lib tuyuladi. Shu sabab ham erining har bir harakati va so'zidan ayib topib, uning jig'iga tegadi. Yolg'on gapirish. Pul muammosi bo'lgan paytlarda er-xotin bir-biridan pul yashirishga o'tishadi. Shu yo'l bilan o'zlarining muhtojliklarini qondirmoqchi bo'ladilar. Bu mavzuni keyingi safar davom ettiramiz.